Maklumat 2. Saudara-saudari Wiranacita yang saya muliakan, saya umumkan bahwa salah satu huruf hidup akan dihapus dari bahasa nasional kita. Jadi, huruf-huruf hidup dalam bahasa kita tinggal A, I, U, dan O. Larangan ini saya nyatakan sahih pada ranah komunikasi apapun di Wiranacita, baik lisan maupun tulisan, mulai 1 Juli 2027. Podcast Coba Baca adalah podcast yang bicara buku dan sekitarnya. Yang berarti kita bisa membicarakan tidak hanya buku, tapi juga penulisnya, penerbitnya, penjualnya, juga pembacanya. Podcast ini merupakan bagian dari media kibul.in, media yang bicara sastra dan sekitarnya.
Hai, selamat datang di podcast Coba Baca bersama saya Andreas Nova. Biasanya saya ditemani rekan saya Anies Maslihatin, namun karena Anies sedang ada kesibukan lainnya, kali ini saya akan mengandu podcast ini dengan Ivan Apiansa.
Halo.
Pada episode kali ini Ivan akan membagikan pengalaman membaca buku yang cukup unik. Saya ingat buku ini dipromosikan sebagai novel tanpa huruf E. Menurutmu gimana, Van? Apa impresimu terhadap buku ini? Perkara tanpa huruf E ini apakah sekedar gimmick atau gimana?
Ya, Cadel sebagai novel tanpa huruf E adalah gimmick yang menarik, kupikir. Sebab ya bahasa Indonesia itu cukup memuat banyak huruf E. Apalagi imbuhan me, pe, be, dan lain-lain. Kalau misalnya dibilang sekedar gimmick, ya enggak juga. Karena nulis tanpa menggunakan imbuhan juga cukup susah. Aku malah pertama kali mendengar tentang novel ini, yang kepikiran adalah apakah novel ini akan ditulis dengan kalimat pasif. Saking aku tidak terbayang menulis dengan huruf itu seperti apa. Oh iya, sekedar pengenalan novel Cadel, novel ini merupakan novel ketiga dari Triskai Dekaman. Untuk novel pertamanya berjudul Buku Panduan Matematika, novel tersebut menjadi juara pertama di UNES International Writing yang berbarengan dengan Tenggo dan Sadiminya Mbak Aida. Lalu untuk buku keduanya berjudul Cara Berbahagia Tanpa Kepala. Aku sudah punya kedua novel ini sebelumnya, cuma emang belum sempat terbaca. Ya emang hobi sekali lah perkara beli-membeli ini. Jadi Cadel adalah novel Mbak Triska yang pertama selesai kubaca. Oh iya, aku juga membelinya di masa PO, yang aku dapat buku bonus buku puisi yang ditulis oleh Bagus Prihardana. Kembali ke impresi awalku membaca Cadel, aku malah merasa novel ini kerasa banget huruf A itu bertebaran di mana-mana. Gimmick tanpa huruf ini emang ternyata emang cukup effort juga. Kemarin aku sempat mencoba menulis ulasan novel ini di Goodreads, ya emang cuma berapa kalimat, tapi penulisnya tanpa huruf A itu emang ya mikir berat juga. Otak ya kayak mesti dibikin kerja dua kali buat mencari diksi-diksi tertentu atau kalimat-kalimat bersinonim dengan kata yang mengandung huruf A tersebut. Di Cadel itu malah ada beberapa kata-kata yang dimotif sedemikian rupa agar kata tersebut tidak ada huruf E-nya, seperti ratron dari surat elektronik atau sansing dari pesan singkat, yang mana itu juga chatting, dan masih banyak kata-kata yang serupa yang aku temukan. Ya emang perlu diapresiasi sih usaha menulis semacam ini. Entah kalau ada yang mau menulis tanpa huruf A itu, aku bakal beli deh itu buku.
Iya, kalau tanpa huruf A itu iya cukup layak untuk dibeli karena banyak banget itu kata-kata yang memakai huruf A. Lalu dari segi ceritanya sendiri gimana menurutmu?
Nah, begitu masuk ke cerita, aku merasa Cadel itu mirip 1984-nya si George Orwell dengan versi light atau populer gitulah. Sedikit spoiler aja, bahkan alurnya itu agak mirip dengan novelnya Orwell, yaitu pegawai ASN yang kepo dengan pemimpinnya hingga bikin ia celaka. Aku nggak mau bocorin penuh ceritanya, sebab memang ada beberapa kejutan-kejutan lucu-lucu menggemaskan itulah di pertengahan cerita. Jadi emang cukup sampai segitu aja alurnya. Emang cerita-cerita distopian pada akhirnya tokoh utama emang bakal sial, bakal celaka, seperti itu. Nah, di novel Cadel, kita itu dihadirkan oleh seorang tokoh bernama Lamin Linggarjati. Ia itu hidup dan tinggal di negara yang antah berantah bernama Wiranacita yang dipimpin oleh ditak bernama Zaliman. Namanya keren sih Zaliman. Dia mengakui kalau dia itu zolim. Cerita berawal ketika Zaliman memaklumat warganya untuk menghapus huruf E di segala aspek kehidupannya. Kalau masih ada yang dekat pakai huruf E, dalam tenggat waktu tertentu dia akan ya divaporasi, itulah bahasanya si Orwell. Selain maklumat pelarangan huruf E, Zaliman ini dia itu juga takut dalam tanda kutip pada seorang penyair yang bernama Bagus Prihardana beserta buku puisinya. Nah, kalau sebelumnya merasa aneh dengan nama tokoh utama yang bernama Lamin dan maklumat pelarangan huruf E, tentu bisa lah mengira-ngira nama Lamin itu sebenarnya dari kata apa. Ya, menurutku aneh sih. Ada gitu orang tua yang mau menamai anaknya dengan seonggok alat kelamin gitu. Tapi ternyata gak cuma Lamin aja, nanti juga ketemu tokoh-tokoh dengan yang dinamai dengan kata-kata kotor seperti Jingan Cukimarno, Jingan lucu sih itu namanya, dan Babi. Bahkan ada yang scene yang menurutku epic. Jadi ketika si Babi lagi sedih, dia tuh curhat ke Jingan, dan kata pertamanya adalah, "Jingan, aku dipecat." Itu kalau dialog itu diucapin sama mulut orang Jogja kayak bakal cocok deh, cocok banget itu kali.
Jadi Mbak Triska ini menciptakan apa ya, universe Marvel banget ya. Okay. Universe yang ini sebuah negara sendiri, Wiranacita, dan di mana warganya itu namanya nama kata-kata pisuan lah, kalau orang Jawa bilangnya kan pisuan itu. Dari ceritamu tadi berarti plotnya itu digerakkan, katalis plotnya itu kan sekedar kekepoan aja. Kalau si siapa namanya tokoh utamanya di 1984 itu Winston Smith,
yeah.
Itu dia kan ada bertentangan dengan hati nurani ketika dia bekerja di Ministry of Truth. Kalau ini berarti cuma sekedar kepo aja.
Iya, dia itu kepo banget dah. Aku tidak paham kenapa dia itu sekepo itu, apalagi kalau udah kamu kerja di sebuah institusi pemerintahan, jadi ASN, terus dapat gaji bagus, pekerjaan stabil, kayaknya bisa lah menutup mata atau bodo amat lah dengan pemimpin yang sengaco apapun. Nah, tapi si Lamin dia itu kepo. Maksudnya dia itu ya penasaran, tapi tidak bisa mengerem rasa penasarannya. Itu yang bikin aku sebel. Nah, kalau yang tadi dibilang kan di George Orwell kan emang si Winston ini kan emang dia itu bekerja di sebuah kementerian, Ministry of Truth, kemudian kebenaran, yang dia itu bertugas sebagai manipulator informasi. Jadi dia itu merasa apa ya? Dia merasa hati nuraninya terguncang karena dia tahu bagaimana negara itu memanipulasi sebuah informasi, apalagi banyak dia itu punya banyak hak-hak yang dilanggar oleh negara yang harusnya itu tuh dia miliki tapi direbut oleh negara. Jadi kan kelihatan banget beda sama si Lamin. Dia itu purely kepo aja karena dia tidak punya luka atau dia tidak punya trauma terkait pemimpinnya. Makanya aku ya itu yang bikin aku sebel sama si Lamin.
Jadi kan pas awal kan cerita pas pemasanan PO buku itu, terus dapat bonus buku puisinya Bagus Prihardana, itu seorang tokoh fiksi dalam buku ini. Nah, dia itu siapa sih sebenarnya, dan seberapa penting kok sampai dijadikan bonus?
Nah, kekepoan Lamin itu memang terkait dengan Bagus, buku puisinya, dan hubungannya dengan Zaliman. Kenapa doi sampai segitunya sama Bagus? Padahal kalau dipikir-pikir, Bagus itu ya kayak, kalau di 1944 lagi ya, dia itu kayak Goldstein. Dia seorang tokoh demokratis yang dicaci maki oleh satu negara. Nah, hal yang sama terjadi pada si Bagus ini. Kayak itu hasil propagandanya si Zaliman. Sampai banyak warganya tidak mau membicarakan Bagus karena takut atau mungkin pura-pura tidak tahu ketika ada yang membicarakan soal Bagus. Nah, si tokoh Bagus ini memang tokoh kunci yang bikin aku kesal sekali in a good way. Karena dia itu emang sepenting itu, tapi kayaknya dia gak usah dibahas terlalu dalam kenapa aku kesal sama dia, karena akan spoiler banyak sekali di sini. Yang aku bisa cerita tentang Bagus adalah dia itu mirip seorang penyair yang hilang karena puisi. Dan di Wiranacita, sialnya dia juga mengalami yang sama, diburu oleh penguasa.
Setting novel ini kan sebuah negara fiksi Wiranacita. Ini kalau nggak hati-hati juga bikin kepleset lidah dari jadi Nawacita sih.
Oops.
Terus menurutmu apa setting di buku ini kan cukup kuat? Kalau distopian kan biasanya dia sangat sangat kuat di setting. Soalnya sekilas nggak jauh beda dengan negara yang kita kenal ini kan.
Wiranacita ini memang seperti parodi di sebuah negara yang paling selatan di Asia Tenggara ini. Ada beberapa hal yang tampak familiar, tapi ya sekedar tampak ingin menyentuh aja, menyentuh pelan gitu. Tapi padahal kalau parodi mah ya corokin aja sekalian biar lebih total. Yang membedakan antara yang membedakan cuma konteks budaya, sosial budayanya saja. Seperti yang tadi aku bilang berkait dengan adat memberi nama dengan kata-kata kotor, ya cuma itu aja kalau boleh dibilang. Ya hanya untuk sekedar kebutuhan cerita dan di novel ini tidak dikulik dalam-dalam juga kenapa sih ngasih nama nama pakai kata kotor, mengingat kita kalau ngasih nama itu pakai kata-kata yang baik dan mendoakan. Kesan yang aku tangkap di Wiranacita juga adalah negara ini bagian besar warganya itu ya bermata pencaharian sebagai buruh atau buruh yang bekerja di perkebunan, pedagang dan ASN. Ya udah seperti itu aja, emang resiko sih bikin sebuah dunia baru dengan tebal novel yang nggak tebal-tebal amat. Jadi kayaknya emang banyak detail kecil yang harusnya itu bisa menghidupkan cerita atau bisa menghidupkan negara ini, tapi itu nggak ada karena emang keterbatasan lah, banyak banget keterbatasan, apalagi huruf E ini sebuah hal yang membatasi banget.
Ngomong-ngomong soal itu, back to basic lagi ya. Dengan dihilangkannya huruf E kan berarti ada kata-kata baru yang muncul, ada yang dihilangkan, dan tadi kamu tadi juga bilang malah justru banyak, sangat tidak ada kalimat pasif yang seperti dugaan awal sebelum membaca. Nah, menurutmu selain hilangnya huruf E ini, apalagi yang hilang?
Terlepas dari semua hal menarik yang aku bilang, aku itu menyayangkan banget narasinya, sebab dia itu adalah korban sesungguhnya kebijakan zaliman ini. Entah karena terbebani gimmick atau apa, aku bilang narasinya emang bikin pengalaman membaca itu menjadi sedikit berbeda dan unik, apalagi dari kebanyakan novel yang ada, tapi membuat tone ceritanya itu menjadi sangat tempeng, bahkan narasi itu terlalu banyak telling ketimbang sewing. Mungkin di sewing itu, ya kali aja kalau pakai sewing itu huruf E itu banyak, jadi emang harus dikorbankan. Ya aku cuma mengira-ngira, tapi emang karena itu aku kesusahan buat bersimpatik dengan para tokoh-tokohnya. Bahkan kalau ada tokoh A, terus tokoh B, mereka itu berpacaran nih, terus mereka itu lagi berantem. Nah, aku itu tidak peduli mereka itu mau berantem, ya udah, kalau mau baikan ya udah. Saking narasi dan ton narasinya itu menjadi lempeng banget. Apalagi menuju ending cerita. Ya dia itu mau mati kayak, mau bunuh diri, mau menderita. Aku nggak peduli. Padahal bagian tersebut cukup untuk menentukan penghujung ceritanya yang seharusnya itu bisa sangat emosional. Overall, Cadel itu adalah novel postmodern yang mencomot berbagai macam fakta yang kemudian itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi parodi-parodi yang agaknya malu-malu buat mengakuinya. Triskaid Dekaman menghadirkan sesuatu yang sebenarnya seram, tapi diolah menjadi parodi yang mengasihkan lah buat dibaca.
Menurutmu kenapa kita harus baca Cadel?
Nah, Cadel harus dibaca karena tidak banyak yang novel yang bisa menghilangkan huruf E dengan cukup baik di sini. Dia sederhana memberikan pengalaman baru membaca saja, meskipun emang ada hal yang dikorbankan juga. Nah, satu lagi kenapa harus baca Cadel? Karena si tokoh Bagus Prihandana ini ya, dia itu malah menurutku emang sebaiknya dihapuskan saja sih. Dan aku sangat setuju dengan Zaliman.
Oh ya?
Kalau nggak percaya, coba aja baca.